This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงชื่อตอนวันนี้ฟังดูแก้วร้าวไปไหมขอแจกแจงนิดนึงก่อนเลยที่ว่าเตะเนี่ยผมไม่ได้จะเตะคุณผู้ฟังนะครับแหมก็จะไปคิดจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องเตะเนี่ยคือนิสัยครับนิสัยของเราเนี่ยในภาษาอังกฤษจะมีสำนวน kick the habit ก็คือเตะนิสัย kick the habit แปลว่าเลิกนิสัยอะไรบางอย่างนะครับ kick the bad habit ก็คือเลิกนิสัยแย่ๆนะครับวันนี้เราจะมาหาวิธีเลิกนิสัยแย่ๆบางอย่างกันก่อนอื่นตามชื่อตอนเลยนะครับนิสัยเสียเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะว่าทุกคนก็มีนิสัยไม่ดีบางอย่างกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมต่อให้เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกก็มีนิสัยเสียเหมือนกันนะฮะคือปี2ปีมาเนี้ยผมค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องแฮบิตเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าคนเขาพูดกันเยอะนะแต่ว่าผมลองมาแล้วด้วยตัวเองฮะว่าปัญหาของเราหลายอย่างเลยแหละมันแก้ไม่ได้ด้วยการทำอะไรยิ่งใหญ่ขึ้นมา1ครั้งแก้ได้แล้วจบไม่ใช่แต่มันต้องเกิดจากการทำอะไรเล็กๆไปทุกวันให้เป็นนิสัยนะครับอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนที่นิสัยครับนิสัยดีๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆเพาะค่อยๆบ่มกันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันครับนิสัยแย่ๆก็ต้องแก้ต้องเลิกต้องคิกนะครับเรื่องนี้ดีไม่ดีสำคัญกว่าอีกนะเพราะว่าต่อให้เราใส่ของดีๆเข้าไปเยอะแค่ไหนแต่ว่าถ้าของแย่ๆมันยังคงอยู่เต็มไปหมดเนี่ยของดีๆก็จะเจือจางหายไปอยู่ดีนะครับมาดูครับว่านิสัยอะไรบ้างที่เราน่าจะต้องคิกสักทีนะครับซึ่งถ้าเกิดบางอย่างทำได้เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าอ๋อมีหน้าละเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีคนคบเรานะครับหรือว่าอ๋อมีหน้าละหาแฟนมาไม่ได้ตั้งนานนะครับหรือว่าอ๋อมีหน้าการงานมันถึงไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าไปไหนนะครับโอ้ไอ้นิสัยบ้าๆเหล่านี้มันขวางทางเจริญอยู่นี่เองนะฮะอ่ะมาดูครับอะไรบ้างที่เราเนี่ย should stop doing ได้แล้วนะครับข้อ1 you should stop caring about what the world thinks of you. Stop trying to please everyone all the time. อย่ามัวไปสนใจว่าใครจะคิดกับเรายังไงมากจนเกินไปอย่ามัวไปพยายามเอาใจคนอื่นทำให้คนอื่นชอบเราตลอดเวลาไม่มีประโยชน์ครับข้อ2ครับ you should stop comparing your life to other people's.เลิกเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นได้แล้วอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับข้อ3ครับ you should stop holding on to a grudge hold on to a grudge g r u d g e grudge สำนวนนี้แปลว่าผูกใจเจ็บคือเลิกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นได้แล้วนะครับ just let go of those who have hurt you forgive them and forgive yourselfปล่อยไปฮะ let it go ครับใครเคยทำอะไรกับเราไว้ปล่อยเข้าไปยกโทษให้เขาซะแล้วก็ยกโทษให้กับตัวเองด้วยนะครับข้อ4ฮะ you should stop running away from problems stop putting off difficult conversations มันนี่แหละเรื่องที่รู้สึกว่าแบบพูดยากเป็นการสนทนาที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันยากเหลือเกินมันอีหลักอีเหลือมันกระทบกระเทือนความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าไม่งั้นก็ต้องเลื่อนแบบนี้กันไปตลอดชีวิตนะต้องวิ่งหนีปัญหาแบบนี้กันไปตลอดชีวิตนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นครับข้อ5ครับ you should stop running out of money at the end of the month run out of something แปลว่าหมดนะฮะ we're running out of food อาหารหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้ว we're running out of time ไม่มีเวลาแล้วนะเวลาจะไม่เหลือแล้วนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น run out of money ก็คือเงินหมดนะครับเลิกได้ละนะครับเหตุการณ์ที่แบบพอปลายเดือนปั๊บเงินหมดก็ยังเลยนะครับเรียกว่าใช้เงินแบบเดือนชนเดือนจริงๆแต่หลายคนบอกว่าถ้าหมดสิ้นเดือนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จทางการเงินแล้วนะครับพี่เพราะว่าปกติเนี่ยกลางเดือนก็ไม่เหลือแล้วนะฮะไม่เอานะโตแล้วนะครับเลิกใช้ชีวิตแบบนี้กันได้แล้วนะครับวางแผนการเงินบ้างนะครับการโยโลทางการเงินนี้ไม่เท่นะหลายคนคิดอย่างนี้จริงๆครับเกิดมาชาติเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วต้องใช้ชีวิตให้คุ้มต้องใช้เงินให้คุ้มให้เต็มที่นะครับมัวแต่เก็บเงินเดี๋ยวตายไปไม่ได้ใช้แหมอันนี้เป็นวรรคทองเลยนะครับจริงๆไม่ต้องรอตายนะฮะแค่ปลายเดือนก็แย่แล้วนะครับไม่เอานะฮะไม่เท่ไม่คิ้วนะครับข้อ6ครับ you should stop hanging around with the wrong people hang around with someone ก็คือ spend time with someone คบหาใช้เวลาอยู่กับใครนะครับ wrong people คือคนที่เราไม่ควรจะไปคบก็อย่าไปคบนะครับ stop surrounding yourself with toxic people อยู่กับคนดีๆชีวิตก็ดีนะอยู่กับคนห่วยๆชีวิตก็ห่วยด้วยแล้วก็จะมีแต่เรื่องซวยนะครับอันนี้ไม่ต้องแจกแจงอะไรมากเนาะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับข้อ7ครับ you should stop taking people for granted take ใครหรือว่าอะไร for granted สำนวนนี้คุยกันมาบ่อยแล้วนะครับในรายการจำได้ไหมคือมองว่าใครสักคนหนึ่งเป็นของตายไม่ต้องสนใจมากก็ได้ก็คือการไปมองข้ามความสำคัญของสิ่งที่มันสำคัญหรือว่าคนที่สำคัญนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่ควร take for granted นะเช่น you should stop taking a good night's sleep for grantedStop staying up all night and not having enough sleep. อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากเข้าใจผิดว่ามันเท่นะหลายคนรู้สึกว่าการสามารถนอนน้อยๆได้นี่เป็นเรื่องเท่แถมป่าประกาศอย่างภาคภูมิใจด้วยนะว่าโอ้โหนี่ไม่ได้นอนมา2วันแล้วอะไรอย่างนี้นะมันฟังดูเก่งใช่ไหมแต่จริงๆไม่นะฮะไม่เอาคำน้องๆไม่เอาเด็กยุคใหม่ไม่โตรุ่งนะฮะไม่เอานอนให้พอนะครับนอนให้ดีครับเดี๋ยวอะไรที่เหลือจะดีตามมาเองนะครับข้อ9ครับ you should stop taking drinking water for granted อย่ามองข้ามความสำคัญของการดื่มน้ำให้พอไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นปัญหาสำหรับคนเยอะมากเลยนะครับลืมกินน้ำหรือว่าไม่ชอบกินน้ำด้วยซ้ำไปเนี่ยน้ำอัดลมกาแฟเบียร์ต่างๆนี่ไม่นับนะฮะไม่ใช่ว่าจะของเหลวอะไรก็ได้ที่ใช้ verb to drink นะน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดดื่มเยอะๆไตดีผิวดีไม่เหี่ยวแห้งสุดโทรมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายด้วยนะดื่มน้ำเนี่ยนะครับแค่อย่าไปลืมเท่านั้นเองนะครับพกขวดน้ำติดตัวเอาไว้นะครับช่วยได้นะครับข้อ10ฮะอีกอย่างนึงที่มีคน take for granted คือ you should stop taking wearing sunscreen for grantedverb to ทากันแดดนะครับใช้ verb wear sunscreen wear แบบสวมเสื้อผ้าเลยนะครับคือ wear sunscreen นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญอย่างยิ่งแดดทุกวันนี้มันโหดร้ายมากนะครับไม่ต้องไปพูดเรื่องมะเร็งผิวหนังอะไรหรอกนะฮะเอาแค่เรื่องแก่นี่แหละมันเหี่ยวผิวมันจะเหี่ยวมันจะแก่มันจะกระมันจะฝ้าต่างๆแล้วก็น้องผู้ชายทั้งหลายครับไม่ทาอะไรเลยพี่มีว่าเพราะพี่ก็ไม่ค่อยทาเหมือนกันแต่พี่ทากันแดดนะฮะขออย่างเดียวเลยทากันแดดแค่นี้ก่อนนะฮะเรื่องการกินบ้างครับ you should stop ignoring the food labels อย่าเมินเฉยการอ่านฉลากอาหารครับ food labels คือฉลากอาหารฉลากที่มันแปะอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆของกินต่างๆนะครับเพื่อบอกว่าข้อมูลทางโภชนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เข้าใจว่าบางทีข้อมูลมันแบบมีศัพท์ยากๆเต็มไปหมดอ่านแล้วมันงงไม่ต้องลึกซึ้งลำไยใดๆพี่ขอให้ดูอันเดียวน้ำตาลกินน้อยๆเชื่อพี่นะครับกินบ้างได้นะฮะเพราะว่าผมเองก็ชอบกินของหวานนะแต่ว่ากินให้มันยังมีสติคือไม่ใช่ว่ากินอะไรไปไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้ไม่เอานะฮะอย่างน้อยขอให้รู้ครับว่าเรารู้แล้วว่ามีน้ำตาล20กรัมและเราตัดสินใจหยิบใส่ปากอย่างนี้ก็ยังดีนะฮะแล้วค่อยไปวิ่งไปออกกำลังกายทีหลังอย่างนี้ก็ยังดีแต่ขอให้รู้นะครับแนะนำอย่างนี้ใช้วิธีผมก็ได้คือเราเลิกกินหวานไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจัดสรรได้นะเก็บโควต้าเอาไว้กินในมือที่แบบคือถ้าจะกินของหวานเนี่ยอย่าไปเสียโควต้าน้ำตาลกับขนมบ้าๆบอๆอ่ะไม่เอาเก็บไว้กินขนมดีๆขนมแบบล้ำๆไปเลยคืออย่าให้มันเสียปากนะครับกินทั้งทีก็ต้องกินดีๆไปเลยนะฮะแล้วก็กินอย่างมีสติอย่างที่บอกนะครับข้อ12ครับ you should stop just living for the weekends ฟังอีกทีนะฮะ you should stop just living for the weekends อันนี้แปลว่าอะไรการมีชีวิตอยู่เพื่อวันหยุดสุดสัปดาห์มันสำคัญมากเลยนะคือจริงๆใช่แหละครับว่าเราควรจะ work hard play hard อย่างที่เขาว่ากันแต่หลายๆคนเนี่ยแปลคำว่า work hard play hard ออกมาว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยยอมทำงานหนักปางตายเพื่อที่จะได้เที่ยววันเสาร์อาทิตย์แต่สมมติเกิดจันทร์ถึงศุกร์มันหนักมากจนเดี้ยงแลบไปถึงวีคเอนด์ทำไงอะเราอาจจะใช้เวลาเสาร์ทั้งวันกับวันอาทิตย์ครึ่งวันในการ recover ฟื้นสภาพอะแล้วมีเวลาจริงๆคืออาทิตย์ตอนบ่ายนิดเดียวนะฮะเขาแนะนำว่าอย่างนี้ จันทร์ถึงศุกร์ซึ่งคือ weekdays เนี่ยนะต้องพยายามแพลนอะไรเพลินๆดีๆลงไปด้วยนะครับทำงานให้เป็นเวลานะครับและพอหลังเลิกงานปุ๊บก็ไปใช้ชีวิตด้วยนะครับนี่แหละที่เขาบอกว่า don't just live for the weekends นะฮะอย่าเพิ่งไปรอใช้เวลาพักผ่อนหรือว่ารื่นรมสุนทรีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเราสามารถแจกจ่ายความรื่นรมสุนทรีและการพักผ่อนในทุกๆวันของเราได้ด้วยนะครับข้อ13ครับ you should stop compromising on what you deserve in a relationship พูดง่ายๆก็คืออย่ากลัวไม่มีใครจนแบบยอมทนได้หมดคือกว่าจะได้แฟนมาสักคนเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะเพราะฉะนั้นมันจะทำตัวกากแค่ไหนทนยอมทนกลัวเสียมันไปนะฮะนี่แหละคือ compromise หรือว่าอีกคำหนึ่งคือ settle for less settle S-E-T-T-L-E for L-E-S-S settle for less ก็คือ committing to a person just because you feel like you can't do any betteryอมปักใจยอมอยู่กับคนคนนี้คนเดียวเพราะเชื่อว่าเราจะหาใหม่ไม่ได้คือกลัวว่าเราจะหาใหม่ไม่ได้และไม่คิดว่าเราจะหาดีกว่านี้ได้ได้เชื่อดีได้แต่ว่าวันนี้เองต้องเลิกกับอีกากนี้ก่อนแล้วมันจะได้รับรองนะฮะคือถ้าจะมีแล้วไม่ดีอย่ามีดีกว่านะครับข้อ14ครับ you should stop doing things because you think you should อันนี้หมายถึงสมมติปาร์ตี้อีเวนต์ต่างๆIt's not worth going just because you feel like you should go. สมมุติถ้าเกิดอยากไปจริงๆนะครับแล้วมันคุ้มที่จะไปนะอันนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าต้องไปแค่เพราะมันควรจะไปอะลองคิดใหม่ดีๆนะว่าควรที่ว่าเนี่ยควรของใครแล้วควรจริงไหมนะครับชีวิตมันสั้นนักกว่าการที่จะต้องไปฝืนทำอะไรที่เราไม่อยากทำตลอดเวลาประเด็นคือคิดดีๆนะครับอย่าทำแค่เพราะคำว่าควรคำเดียวเท่านั้นนะฮะข้อ15ครับ you should stop being late because you think it's okay everybody's late all the time anyway อันนี้ก็เลิกเถอะนะครับไม่ใช่เพราะว่าใครๆเขาก็สายกันเราก็เลยสายด้วยได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเราก็เป็นคนริเริ่มวัฒนธรรมการไม่สายไหมล่ะอย่าไปตามคนอื่นดิให้คนอื่นมาตามเราดินะฮะข้อ16ครับYou should stop making the world circle around you. นั่นก็คือ stop being so self-centered. Self-centered แปลว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับถ้าเริ่มมีพฤติกรรมต่างๆและอาการต่างๆต่อไปนี้แสดงว่าเริ่มนิสัยเสียแล้วนะครับนั่นก็คือ 1. complaining too much บ่นขิงบ่นขาบ่นตลอดเวลานะครับ 2. constantly fishing for compliments fish for compliments คำนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วมันหมายถึงแกล้งพูดแบบถ่อมตัวหรือว่าแกล้งว่าตัวเองเพื่อหวังให้คนอื่นพูดชมนะครับcutting people off mid sentence cut someone off ก็คือตัดหน้านะครับ mid sentence ก็คือกลางประโยคเขายังพูดไม่จบเลยเราพูดแทรกแล้วนะฮะแล้วก็ never thinking that you might be wrong for once ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะคิดว่าเราอาจจะผิดก็ได้นะครับคือกูถูกตลอดนั่นเอง you are not the center of the universe and your problems are not bigger than everybody else'sคุณไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลนะแล้วก็ปัญหาของคุณเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่าปัญหาของชาวบ้านนะครับข้อ17 you should stop binging anything binge คำนี้อาจจะคุ้นเคยกับการ binge watching Netflix ต่างๆนะฮะคำว่า binge b i n g e หรือว่า binging ก็คือการโหมเสพอะไรรัวๆทั้งวันทั้งคืนหน้ามืดตามัวนะครับ binge eating คือกินไม่หยุดBinge drinking คือดื่มเมาไม่หยุด Binge watching ก็คือดูซีรีส์ไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนประเด็นคือมันต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจกันได้แล้วโตแล้วนะครับมีสติแล้วก็มี self control ได้แล้วนะครับ18ครับ You should stop oversharing on social media Oversharing ก็คือแชร์มากเกินไป over นะครับไม่ต้องเล่าเยอะขนาดนั้นก็ได้เก็บไว้บ้างนะครับไม่มีใครอยากรู้เรื่องใครมากขนาดนั้นนะฮะเผื่อเวลาให้เพื่อนเราเนี่ยไปดูไปอ่านอะไรอย่างอื่นบนไทม์ไลน์ของเขาบ้างนะครับข้อ19 you should stop dwelling on the past dwell คำนี้เก๋ดีนะฮะเป็นคำควบกล้ำดวนะครับนานๆจะเจอที d w e l l เหมือนคำว่า well ที่แปลว่าดีแล้วเติมตัวดีไปข้างหน้านะฮะ dwell แปลว่าอาศัยอยู่ครับแปลว่า live แต่สำนวน dwell on the past แปลว่าจมปลักอยู่กับอดีตนะครับซึ่งถ้าเกิดจมมันก็คือจะไปไหนไม่ได้ถูกไหมน่าหดหูนะแล้วก็ไม่น่าเข้าใกล้ด้วยนะฮะนึกออกไหมสมมติอีเพื่อนคนนี้คือโอดครวญเรื่องโดนแฟนทิ้งมา5ปีแล้วนะครับไม่มีคอนเทนต์อื่นอีกเลยนอกจากเรื่องนี้มันน่าคุยด้วยไหมล่ะ unfollow นะครับเราก็ไม่อยากเป็นคนแบบนี้เนาะนะฮะข้อ20ครับ you should stop gossiping and trash talkinggossiping อันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะนินทานะครับส่วน trash talk ก็คือนินทาว่าร้ายนั่นเองนะครับ21ครับ you should stop blaming others for your problems เลิกโทษชาวบ้านได้แล้วโตแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับเรารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองครับข้อ22นะฮะ you should stop feeling sorry for yourselfอันนี้ก็คืออีกขั้วหนึ่งของเมื่อกี้เลยนะครับโอเคได้ไม่เบลมคนอื่นเพราะฉะนั้นนั่งเบลมตัวเองตลอดนะฮะอย่างเข้มข้นอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็เกินไปนะครับแล้วก็ feel sorry for ในที่นี้คือรู้สึกสงสารกึ่งไปทางสมเพชนะครับคือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบทุเรศทุรังอ่ะเลิกนะครับไม่เอา feeling sorry for yourself won't change the situation if you're not happy then change something in your life do something about itถ้ารู้สึกว่าเรามันไม่เอาไหนซะเลยอยากเอาไหนไหมล่ะถ้าอยากก็ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่เอาแต่นั่งโอดครวญอยู่นั่นแหละว่าฉันมันไม่ดีฉันมันแย่ลำยายไปวันๆไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับคนอื่นก็รำคาญด้วยนะฮะสุดท้ายครับ23 you should stop overthinking เขานิยามคำว่า overthinking ว่า the art of creating problems that don't existเป็นศิลปะแห่งการสร้างปัญหาที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับ overthinking ก็คือคิดมากเกินไปไม่มีเรื่องก็คิดให้เป็นเรื่องไม่มีปัญหาก็คิดให้เป็นปัญหาไม่มีดราม่าอะไรก็คิดให้เป็นดราม่าขึ้นมานะครับเลิกนิสัยแบบนี้ได้แล้วนะฮะอ่ะทีนี้มาดูครับ23ปัญหาและอีกมากมายที่เป็นนิสัยเสียที่เราอาจจะอยากแก้นะแก้ได้ด้วย3วิธีนี้เท่านั้นเองข้อ1 figure out why and when you're doing it figure out ก็คือคิดให้ออกครับว่าทำไมเรามีนิสัยอย่างนี้ and when you're doing it คือเรามักจะมีนิสัยแย่ๆแบบนี้ตอนไหนนะครับหารากเหง้าของนิสัยให้เจอว่าเอ๊ะมันมาจากไหนวะของอย่างนี้มันต้องมีที่มานะครับมันไม่ได้จู่ๆก็เกิดขึ้นเองนะเช่นนอนดูทีวีทั้งวันไม่หยุดเพราะอะไรอ๋อเพราะเบื่อไงมันไม่มีอะไรทำก็ไปหาอะไรทำนะครับสูบบุหรี่เพราะอะไรวะอ๋อเป็นไปได้ว่าเครียดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องลองนั่งวินิจฉัยตัวเองดีๆถึงจะเห็นว่าปัญหาเกิดจากอะไรถ้าแก้ตรงจุดปัญหาก็อาจจะจบนะครับแบบโอเคเวลาเราไปเจอเพื่อนแก๊งนี้เนี่ยเมาตลอดเลยเมาหนักด้วยปกติไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนี้ไม่ได้ดื่มด้วยซ้ำแต่พอเจอเพื่อนแก๊งนี้เนี่ยไม่รอดทุกทีไม่อยากเมาหนักขนาดนี้ต้องเพลาๆกับการไปเจอเพื่อนแก๊งนี้นะหรือว่าหยุดไปก่อนหยุดเจอสักพักนึงก่อนนะครับหรืออ่ะอยากน้อยสมมุติถ้าต้องเจอคือไม่อยากเลิกเจอด้วยนะก็ต้องรู้ตัวครับว่าโอเคอิทธิพลแก๊งนี้นี่มันสูงมากเราต้องพยายามต้านให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2หลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเกิดปัญหานี้แล้วนะ find a replacement habitreplacement แปลว่าทดแทนนะครับการวิจัยบอกว่าการหานิสัยดีๆมาทดแทนนิสัยเสียๆเนี่ยง่ายกว่าการแค่เลิกนิสัยเสียๆที่ว่าไปเฉยๆเยอะเลยนะครับเช่นเรารู้ว่าที่เรากินเยอะเนี่ยเพราะเราเครียดก็ลองหาอะไรอย่างอื่นที่ช่วยแก้ปัญหาเดียวกันก็คือทำแล้วหายเครียดนะครับมาทำแทนการกินเช่นไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนิสัยที่ต้องแก้คือการกินจุบจิบนะครับแล้วก็กินแต่ขนมที่ไม่เฮลตี้ทั้งนั้นเลยนะฮะงั้นก็เปลี่ยนมากินจุบจิบกับอาหารที่มันเฮลตี้ขึ้นเช่นเฮลตี้สแน็คต่างๆเป็นถั่วเป็นผลไม้นะครับคืออย่าไปคิดว่าต้องเลิกพฤติกรรมการกินจุบจิบแต่สิ่งที่เราควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนสิ่งที่เรากินจุบจิบต่างหากนะครับข้อ3ครับ make changes to your routine or environment เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันซะนะครับถ้าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมหมดเลยมันยากต่อการจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราก็จะพร้อมเปิดรับของใหม่ๆเช่นเดียวกันต่อให้มันไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยที่เราอยากเปลี่ยนโดยตรงก็ตามนะครับเช่นปกติขับรถไปทำงานนะครับเลิกครับเลิกเปลี่ยนเป็นเรียกแกร็บไปต่อรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ากิจกรรมเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฮะสมมตินิสัยที่อยากแก้คือไม่ออกกำลังกายนะครับอันเนี้ยได้เดินเยอะขึ้นด้วยอัตโนมัติเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแค่เปลี่ยนที่กินข้าวก็ได้จากกินร้านใกล้ๆเดินไปกินร้านไกลๆหน่อยแค่นี้เองเปลี่ยนนิดเดียวแต่ว่ามันเห็นผลนะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มให้เราเปลี่ยนอะไรที่มากขึ้นในเวลาต่อไปก็ได้นะครับหรืออันนี้อาจจะแลดูงี่เง่าหรือว่าน้ำเน่ามากเลยนะเปลี่ยนทรงผมครับเวลาอกหักเขาถึงตัดผมกันไงคือเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนไงเริ่มแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนยิ่งกว่านั้นดราสติกดรามาติกกว่านั้นคือเกิดการย้ายงานย้ายเมืองต่างๆนะครับซึ่งนั่นแหละเป็นช่วงที่เหมาะมากในการถือโอกาสเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆซะเลยนะครับสมมติอยากเลิกนอนเมือกดูทีวีจัดห้องใหม่เลยครับย้ายทีวีย้ายไปอยู่นอกห้องเลยก็ได้หรือว่าอย่างน้อยย้ายไปอยู่ไกลๆจากเก้าอี้ตัวโปรดเก้าอี้ตัวประจำที่นั่งสบายที่สุดเนี่ยเอาทีวีไปไว้ไกลๆนะครับแล้วเอาเก้าอี้ตัวเนี้ยย้ายไปจัดใหม่ให้เหมาะกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นอ่านหนังสืออย่างนี้นะครับย้ายไปข้างหน้าต่างอะไรอย่างนี้จัดไลท์ต้องไลติ้งใหม่อะไรอย่างนี้โคมไฟอ่านหนังสืออีเกียต้องมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับออกแบบครับทุกอย่างออกแบบได้หมดคือชีวิตเราเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เราเลือกไม่ได้ถูกไหมอันนี้ไม่เถียงนะครับแต่มันก็มีอีกเยอะมากที่เราดีไซน์เองได้ก็ไปโฟกัสไอ้สิ่งที่เราดีไซน์เองได้เช่นสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบเพื่อให้นิสัยแย่ๆหมดไปแล้วก็มีนิสัยดีๆใหม่ๆเข้ามาแทนที่แบบนี้นะครับหมายเหตุปิดท้ายนิดนึงนะฮะผมรู้ดีครับว่าชีวิตเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้าอีนี่มายุ่งอะไรด้วยชีวิตกูเนี่ยไม่ยุ่งฮะไม่ยุ่งอันนี้ขอเน้นไปที่คนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่านิสัยเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับเขาแล้วก็อยากแก้เน้นว่าอยากแก้นะครับคนที่บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้เป็นปัญหากับนิสัยเหล่านี้เลยอันนี้โอเคตามสบายได้เลยนะครับขอพูดซ้ำสิ่งที่ผมพูดบ่อยมากก็คือชีวิตเราเลือกเองนะครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด13คำและสำนวนครับมาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ kick the habit เลิกนิสัยบางอย่างHold on to a grudge. ผูกใจเจ็บเจ้าคิดเจ้าแค้น Put off. เลื่อนออกไป Run out of something. หมด Hang around with someone. ใช้เวลาอยู่กับใครคบหาอยู่กับใคร Wear sunscreen. ทาผลิตภัณฑ์กันแดด Food labels. ฉลากอาหารที่บอกข้อมูลทางโภชนาการ Cut people off mid sentence. พูดแทรกหรือตัดบทคนอื่น Binge. โหมทำอะไรบางอย่างรัวๆไม่ลืมหูลืมตา Overshare. เล่าเรื่องของตัวเองมากเกินไป Dwell on the past. จมปลักอยู่กับอดีต Trash talk. พูดนินทาว่าร้าย Overthink. คิดมากเกินไปและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,324 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify วันนี้ผมบิ๊กบุญไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.